ναι, παιδιά, έχουμε το Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να το ερμηνεύει ο καθένας, διότι αυτό είναι προτεσταντικό δόγμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ερμηνεύουν σύμφωνα με τα τοπικά συνόδους, διότι έφτασε η παπική εκκλησία να φτάσει 22-23 συνόδους έχει πιάσει. Αλλά σύμφωνα με το πνεύμα των 8 πρώτων αιώνων των 7 οικουμενικών συνόδων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας. Και αυτό ακριβώς εκήρυξε μέσα στη συνόδο που κάνουν της Φλωρεντίας ο Μάρκος Ευγενικός. Τους είπε πολύ καλά, αυτά που λέτε να τα ζυγίσουμε. Τι λέγανε οι παπικοί? Οι παπικοί λέγανε πρώτα η μεγαλύτερη διαφορά. Είναι δογματική διαφορά. Δογματική διαφορά τους. Δημοσί, όπου προσθέσανε μέσα στο σύμβολο της πίστεώς μας, προσθέσανε το λεγόμενο φιλιόκβε, ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται και εκ του Υιού, και εκ του Υιού, εκ του Υιού. Και τους ρωτάει ο Μάρκος Ευγενικός, αυτό το εκ του Υιού πού το βρήκατε? Πού το βρήκατε? Πέστε μας πού το βρήκατε. Στον πρώτο αιώνα, στον δεύτερο αιώνα, στον τρίτο αιώνα, στον τέταρτο αιώνα, στον πέμπτο αιώνα. Πού είναι γραμμένο? Τα πρακτικά των συνόδων είναι γραμμένα μέσα. Πήραν και φέραν λοιπόν κάτι πλαστογραφίες, κάτι πράγματα κλπ. Αλλά στο τέλος ο Μάρκος Ευγενικός τους κόλλησε στον τοίχο. Και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν περισσότερο. Διότι όντως παραδεχτήκανε ότι αυτό το φιλιόκβε, που είναι μια αίρεση, που είναι μια φοβερά αίρεση, ναι, αυτή η αίρεση λοιπόν, αυτό το φιλιόκβε, δεν βρίσκεται μέσα στην παράδοση των 8 πρώτων αιώνων. Δεν βρίσκεται μέσα στην παράδοση και στο πνεύμα των Οικουμενικών Συνόδων. Λοιπόν, το ένα δεν το είχανε. Αυτό μετά τους λέει, διδάσκεται ότι ο Πάπας έχει το προτείον. Πού το βρήκατε? Πού είναι γραμμένο ότι πρέπει να σκύβουν όλοι λαϊκοί και ο λαός και οι παπάδες και όλοι να σκύβουν να φυλάνε την παντόφλα του Πάπα? Έτσι είναι. Πρέπει να φυλάνε. Πού το βρήκατε γραμμένο? Είναι ποτέ γραμμένο αυτό στο Ευαγγέλιο μέσα και λοιπά, μέσα στην παράδοση στους κανόνες και λοιπά? Πού το βρήκατε? Επίσης και κράνω ερώτημα, ο Μάρκος ο Ευγενικός λέτε ότι ο Πάπας τότε δεν ήταν ακόμα αυτό, αλλά άρχισε να διαφέρεται αυτό το πράγμα. Πού λέτε ότι ο Πάπας πρέπει να είναι παραπάνω και από τοπικά και οικουμενικά συνόδος? Επίσης ένα άλλο, μια μεγάλη διαφορά. Το εκ του Υιού δεν υπάρχει μέσα στην παράδοση των 8 αιώνων. Το άλλο, να προσκυνάμε τον Πάπα, να πέφτουμε χάμω και να προσκυνάμε όχι το χέρι. Όχι το χέρι. Γιατί και ευλαβείς παπάδες και ευλαβείς κυρίκοι που έχουν κάποιο σεβασμό, διότι μέσα στην εκκλησία ρε παιδιά, μέσα στην εκκλησία η μεταλειτουργία, κάτω του κάπου βλέπω κάποιες δεσποτάδες εκεί πέρα, μόλις πλησιάζω. Πού το βρήκατε το ποδοφύλλημα, το που θα φυλάνε να πέφτουν κάτω? Το ποδοφύλλημα, λέει, τα νύχια του Πάπα πρέπει να φυλάνε. Γιατί όταν βγήκανε, είναι τώρα ολόκληρη ιστορία, φτάσανε στη Δύση, αυτή είναι μεγάλη αντιπροσωπεία, τους είπε ο Πάπας, ότι τους είπαν οι δυτικοί, τώρα θα βγείτε λέει έξω, ήταν καμιά σαρανταριά ήταν. Ήταν ο αυτοκράτορ, ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, ο προτελευταίος αυτός αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, ήταν και οι άλλοι αυτοί. Πού τον έβγουν έξω, τους μηνύσαν. Ο τρόπος θα βγείτε λέει έξω, θα προσκυνήσετε λέει την παντούφλα του Πάπα. Και έγινε μεγάλος καυγάς, μεγάλη ιστορία κλπ. Υπεχώρησε κατά τι ο Πάπας, εις τούτο υπεχώρησε. Υποχώρησε τούτο. Ότι ο θρόνος λέει που θα καθίσει αυτός θα είναι πολύ υψηλός. Και χαμηλά έτσι θα έκανε το θρόνο του Πατριάρχου. Και πιο χαμηλά θα έκανε το θρόνο των άλλων. Των άλλων ανθρώπων αυτών. Φαντάζει δηλαδή αν αυτά τα πράγματα στέκονται μέσα με το πνεύμα της ταπεινοσύνης που τηρείται το Άγιο Καιρό Ευαγγέλιο. Τους έκανε άλλο ερώτημα ο Μάρκος Ευγενικός. Δεν μου λέτε λέει. Ναι, διότι έχουν και μια άλλη αυτή. Εμείς οι Ορθόδοξοι, σύμφωνα με τα λόγια, τα αχώνοντα λόγια του Χριστού, όταν πλησιάζουμε το δισκοπότηρο, όταν πλησιάζουμε μέσα στην Θεία Κοινωνία, κοινωνούμε από το σώμα, κοινωνούμε και από το αίμα του Χριστού. Αυτοί τι είπανε, κάναν διάκριση. Μόνο οι παπάδες, μόνο ο Πάπας, μόνο οι δεσποτάδες, μόνο αυτοί οι ιερείς, μόνο αυτοί πρέπει να κοινωνούν. Αυτοί κοινωνούν και από το σώμα και από το αίμα. Οι λαϊκοί, α όχι, οι λαϊκοί, διάκριση. Αυτοί θα κοινωνούν μόνο το σώμα του Χριστού. Το αίμα όχι. Γι' αυτό οι παπικοί έχουν μόνο το σώμα, το αίμα δεν κοινωνούν. Το αίμα το οποίο είναι εναντίον της Σινής Διαθήκης, εναντίον της παραδόσης Εκκλησίας, εναντίον των διδασκαλίας των πατέρων μας. Αλλά αλλιώς είναι κυρίως εναντίον των λόγων του Κυρίου που είπε πείετε, λάβετε, πείετε πάντες. Τούτο εστί το αίμα, τι το βρήκανε. Άμα είστε καθολικός, θα σου δώσω ένα κομματάκι λέτε όστια λέγεται. Μα αυτό το κοινό, αίμα δεν κοινωνάς.
έμανε κοινωνίας.
Και λένε μόνο αυτές οι διαφορές μέσα, οι διοικητής μέσα στην σύνοδο, την σύνοδο της Φλωρεντίας και Εφράρας ήταν ο Μάρκος ο Γενικός, ήταν και ένας άλλος που ήταν πιο έξυπνος από απόψεως διαμορφώσεως, από απόψεως διανοίας, από απόψεως επιχειρημάτων, από απόψεως φιλοσοφίας, αλλά από απόψεως πάσης άλλης απόψεως, ανώτερος δενοτικός, δενοτικός ανώτερος, ήταν κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος. Πώς τον λέγανε, θυμάται κανείς? Αυτό είναι το λογικό. Ήταν κάποιος άλλος, ο οποίος όμως χάθηκε. Χάθηκε, εξαφανίστηκε και έμενε με το στίγμα του προδότου. Του προδότου ήταν ο λεγόμενος Βυσαρίων. Βυσαρίων ήταν αυτός, ο οποίος τα τελευταία φίλησε την παντούλα του πάρου και τον κάνει καρδινάλια, τον κάνει την πέρα. Και απέθανε ως προδότης, πέθανε της Ορθοδοξίας αυτός. Αυτός στην αρχή ήταν μαζί με τον Μάρκο τον Ευγενικό, αλλά κατόπιν χωρίσανε πλέον και έμενε ο Μάρκος Ευγενικός. Ύστερα από συζητήσεις βαστάξανε αυτός ο διάλογος, παιδιά, ο ιστορικός διάλογος της Φεράρας, ο ιστορικός διάλογος της Φλωρεντίας, που πρέπει να έχω καιρό να τα εξηγήσω αυτά και να έχω κάποια άνεση χρόνου και κάποια άνεση ψυχική. Αυτός ο χρονοχρόνος, δύο περίπου χρονάκια υπάγανε στην Φλωρεντία, μάλιστα ήταν τόσο πολύ από πείνα, από ασθένειες, από διάφορα αυτά, απέθανε και ο πατριάρχης, και αν πάει κανείς στη Φεράρα, θα δει το μνήμα, όσοι περνούν από την Ιταλία και πάνω στη Φεράρα, θα δει ότι ο πατριάρχης, ο Ιωσήφ που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στην Ιταλία, απέθανε μέσα στη Φεράρα και υπάρχει το μνήμα. Ιωσήφ πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος πέθανε μέσα στη Φεράρα. Και οι άλλοι είχαν υποστεί πολλά σταλαιπωρίες και εξευτελισμούς. Στο τελευταίο, όλοι φωνάζανε ένωση. Ένωση. Γιατί φωνάζανε ένωση? Όχι διότι πιστέψανε ότι οι δυτικοί είχαν δίκιο, αλλά διότι τους επίεζε ο αυτοκράτορος Ιωάννης ο Παλαιολόγος και τους έλεγε το συντομότερο να υπογράψετε όρων των όρων αυτών, να υπογράψετε ένωση. Διότι κινδύνευε η Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολης, ναι. Και νόμιζαν ότι θα σωθεί η Κωνσταντινούπολης, εάν υπογράψουν την ένωση. Υπόσχεται ο Πάπας ότι θα στείλει στρατό, θα στείλει πλοία, θα στείλει υπείς, θα στείλει όλα τα μέσα να διώξουν τον Μάμεθ, ο οποίος είχε σφίξει την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή πολιτικοί λόγοι. Δεν γινόταν η ένωση δια θρησκευτικούς λόγους, αλλά γινόταν η ένωση δια πολιτικούς λόγους, γινόταν αυτή η ένωση. Ναι, και πόσο το πληρώσαμε αυτό ακριβά? Δύο χρονάκια ο αυτοκράτορας, ενώ κινδύνευε η πόλη, εάν τα δύο χρονάκια αυτά, τα λέει η ιστορία αυτά, εάν τα δύο χρόνια δεν πήγαινε στη Ρώμη να καθίσει εκεί πέρα με τον Πάπα και ήταν μέσα στην πόλη και εφρόντιζε για την πόλη, εφρόντιζε και έκανε αυτά, δεν θα έπεφτε η πόλη. Αλλά δύο χρόνια που έμεινε εκεί πέρα, έγινε αιτία αποσυνθέσεως μέσα στην Κωνσταντινούπολης. Και ποια ήταν η βοήθειά του? Η βοήθειά του ήταν γνωστή. Τίποτα δεν έστειλε. Ελάχιστοι στρατιώτες, 100-200 στρατιώτες, οι οποίοι αγωνιστήκαν και στα τείχη μαζί με τον Κωνσταντινό Παλαιολόγο και κάτι μερικές βαρκούλες. Αυτή ήταν όλη η βοήθεια την οποία έδωσε ως αντάλλαγμα της ενώσεως και την οποία έκαναν και στην Φράρα κλπ. Είχε να ενωθούν. Φωνάζανε όλοι να ενωθούν. Ένωση την επέτρεψε. Μόνο ο Μάρκος ο Ευγενικός. Μου κόβε τα χέρια, αλλά εγώ δεν υπογράφω, διότι απέδειξα ότι αυτά που λέγουν οι καθολικοί, οι παπιστέ, δεν βρίσκονται ούτε μέσα στην Αγία Γραφή, ούτε μέσα στην Παράδοση, αλλά είναι παρήθαρτες δασκαλίες που δεν μπορούμε να τις παραδεχτούμε, να τις παραδεχτούμε αυτές τις δασκαλίες. Και είναι γνωστό, όταν άκουσε ο Πάπας, ρώτησε, είδε τον κατάλογο που γράφανε από κάτω, από πατρία. Αυτή η πατρία δεν πρέπει να υπογράψει, γιατί τα πέθανε νωρίτερα. Υπογράψαν. Στο τέλος λοιπόν ο Πάπας λέει, υπέγραψε ο Μάρκος ο Ευγενικός. Λέει, δεν υπέγραψε. Τότε δεν κάναμε τίποτα, Τι αποδεικνύει? Φτάνει. Και ένας άνθρωπος, όταν μέσα στην καρδιά του έχει την ορθοδοξία κλεισμένη, την αλήθεια και το δίκιο, φτάνει αυτός ο ένας, αν μη σταθερός, να ανατρέψει σαν δυναμή της όλα τα όλο το οικοδόμημα. Δεν έχει σημασία να είναι πολύ. Δεν είναι εδώ πέρα η Ορθοδοξία. Δεν θα τη μετρήσουμε με τα νούμερα την Ορθοδοξία. Δεν θα τη μετρήσουμε έτσι. Αυτή η Λογάρ τώρα η Καθολική είναι 500 εκατομμύρια. Εμείς οι Ορθόδοξοι είσαμε με τα 200 εκατομμύρια. Είμαστε μισή από δάφους. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που είναι πολλοί έχουν την αλήθεια και εμείς που είμαστε λιγότεροι είναι. Μπορεί να έρθει να γίνουμε μια μειοψηφία. Δεν σημασία αυτό. Έφτασε λοιπόν ο ροϊσμός του Μάρκου, έφτασε αυτός ο ένας να ανατρέψει τα σχέδια του αυτά. Γι' αυτό αν διαβάσετε μέσα τα συναξάρια της Εκκλησίας μας, αν διαβάσετε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, τον λέγουν με δυο ονόματα τον ονομάζουνε. Το ένα όνομα τον ονομάζουνε Αδάμας, ότι είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Τι θα πει αδαμάντινο χαρακτήρα? Ήτανε ο χαρακτήρα του σαν το διαμάντι. Όπως το διαμάντι, άμα πάρεις το διαμάντι, να πάρεις να το χτυπάς το διαμάντι, χτύπατε το διαμάντι. πάρε το διαμάντι και το χτυπάς.
Δεν σπάει το διαμάντι.
Δεν σπάει το διαμάντι. Δεν μπορεί να το σπάσει το διαμάντι. Είναι σκληρό, είναι άχραστο. Όπως το διαμάντι λοιπόν δεν σπάει, έτσι και ο χαρακτήρας του δεν ερήγησε ούτε στα σαπειλάς, ούτε στις υποσχέσεις, ούτε στα κόβητρα, ούτε στην πείνα, ούτε σε τίποτα, και έμεινε σταθερός και απλόγητος επάνω στην ορθόδοξη απίστευση. Αδάμας λοιπόν ονομάστη. Αλλά δεν ονομάστη μόνο Αδάμας, αλλά ονομάστη ακόμα και κάτι άλλο ονομάστη. Ονομάστη και Άθλας. Άθλας της ορθοδοξίας. Δηλαδή, όλοι σας ξέρετε ότι οι αρχαίοι, με τα γνώση, οι αρχαίοι φανταζότανε ότι κάτω από τη γη, γιατί ρωτούντανε πού στέκεται η γη, πού είναι η γη, πού είναι η γη, το ξετάζανε αυτό. Και λέγανε ότι υπήρχε ένας αρχαίος θεός, μικρός θεός, Άθλας, ο οποίος επάνω στους ώμους του, ως αχθοφόρος, εκρατούσε ολόκληρον την υδρόγειο σφαίρα, έτσι, κρατούσε κάτω από την αυτή τη σφαίρα. Λοιπόν, αλλά Άθλας δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε Άθλας, ήταν μυθολογικό πλάσμα. Για την Εκκλησία μας όμως, στον αιώνα αυτόν, Άθλας που σήκωσε μόνος του αυτός, ολόκληρος την Ορθοδοξία, αισθάθηκε ο μάρτυρος ελληνικός. Γι' αυτό η μνήμη του παιδιά είναι στην Εκκλησία μας αιωνία. Διότι γονήθηκε υπέρ της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ένας λοιπόν έφτασε να πει το όχι, το όχι. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Μάρκος Ευγενικός. Σε άλλη περίοδο, σκυρά, και πιο σκυρά μπορούμε να πούμε ακόμα για την Εκκλησία μας, ένας άλλος το είπε το όχι αυτό. Και αυτός είναι ο Άγιος, του οποίου την ήμινε εορτάσαμε χθες, είναι ο Μέγας Πατριάρχης της Αλεξανδρίας, είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Ναι, είναι γνωστό ότι στην εποχή του πάλι η Ορθοδοξία κινδύνευε. Και ότι οι Ορθόδοξοι είχαν μείνει λίγοι. Λίγοι ήταν οι Ορθόδοξοι. Η πλειοψηφία ποιος ήταν? Η κατόρθωση, την πλειοψηφία επί 100 χριστιανών. Αν πήγαινε στην Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο και παντού, ήταν επί 100 χριστιανών. Οι 90 χριστιανοί ήταν με τον Άριο. Οι 95 χριστιανοί ήταν με τον Άριο. Οι Ορθόδοξοι ήταν μια μειοψηφία. Πολύ πλειοψηφία ήταν. Την πλειοψηφία το κόμμα, ενικούσε το κόμμα του Αρίου. Φοβερό πράγμα. Γιατί δεν ήταν τυχαίος ο Άριος. Είχε ούνα εκείνα τα προσόντα τα οποία ελκύουνε τον λαό. Πρώτα είχε ένα παράστημα μεγάλο, ψηλό παράστημα. Μπό. Και τα μπόγια τα θαυμάζει ο κόσμος. Είχε ένα μπόι μεγάλο. Δεύτερο, ήταν ωραίος, εμφανίσιμος. Τρίτον, ήταν ρήτορ. Τέταρτο, ήταν φιλόσοφος. Πέμπτο, που έκανε εντύπωση μεγάλη στην εποχή εκείνη. Ποιο ήταν? Ήταν ασκητής. Ασκητής, φοβερός ασκητής. Ασκητής. Διότι και λέγανε ο κόσμος, μόνο ο Άγιος. Ο Άγιος. Δεν πήγαν τον δείτε τι πρόσωπο έχει, τι ανάστημα έχει, τι γενιάδα έχει, τι εμφάνιση. Όταν μιλάει, μαγική. Κοιμάται πάνω χάμος της πίτρες, κοιμάται, σου λέει. Χαμεύνης είναι ασκητής. Ναι, ασκητής. Αλλά δεν σημαίνει, διότι υπάρχει ένας ασκητής που περνά όλος τους ασκητής. Και όμως είναι ο ερετικός όλων των ερετικών. Ποιος είναι ασκητής που δεν πίνει ούτε νερό, ούτε φαΐ, ούτε τίποτε. Γιατί και ο μεγαλύτερος ασκητής θα πάει μια εβδομάδα λίγο, θα πει λίγο νερό και θα πει. Υπάρχει όμως ένας που ασκητεύει. Χειρότερο περισσότερο από τον Μέγαν Αντώνιο, και όμως είναι η πηγή πασπάθερεσεως. Ποιος είναι αυτός που ασκητεύει, που δεν τρώει και όμως είναι αυτός? Ποιος είναι? Ο Σατανάς, ρε παιδιά. Ο Σατανάς. Αυτός είναι ο μεγάλος ασκητής, λόγω του δεν έχει σάρκα σαν και εμάς. Ούτε πίνει, ούτε τρώει και νηστεύει. Είναι ασκητής. Αυτός, εντούτοις όμως, τούτο θέλω να πω. Δεν σημαίνει. Μπορεί ένας να είναι ασκητής και όμως να είναι αιρετικός. Είχε λοιπόν όλα αυτά τα μεγάλα του προσόντα, τα κατακόσμων προσόντα, και είχε τραβήξει τον κόσμο ο Άριος. Και εναντίον λοιπόν του Αρίου, του μεγάλου αυτού εχθρού, ηγονίστη, ο οποίος είχε μαζί του και αυτοκράτορας ακόμη, ηγονίστη ο Άγιος Αθανάσιος, και ήτσι ο Άγιος Αθανάσιος, διότι είχε μαζί του το Θεό, είχε την αλήθεια, είχε το δίκαιο, είχε την Ορθοδοξία μαζί του. Και τώρα, αγαπητοί μου, κάτι παρόμοιο, ένα τέτοιο κίνδυνο διατρέχει πάλι και ο Ορθόδοξος ημών πίστης. Δεν είναι αυτό ένα σχήμα λόγου? Έτσι τα λέμε για την καλημέρα. Ουχ, καημένα, έτσι τα λέγανε οι ροκίτσες. Τα μεγαλοποιούνε, τα κάνουν μεγάλα για να δημιουργήσουν, ξέρω εγώ τι να δημιουργήσουν. Αλλά αν τα ξετάσουμε τα πράγματα, είναι κίνδυνος. Γιατί είναι κίνδυνος? Θέλω, παιδιά, όταν πάτε στο σπίτι σας, να διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη. Να ανοίξετε τα σπαρινίας. που είναι όλο σοφία τα παροιμίας μέσα, να διαβάσετε το 7ο κεφάλαιο των παροιμιών. Εκεί τι λέει? Λέει στο νέο μια συμβουλή. Ποια συμβουλή λέει?